Sabiedriskais transports šodien un rīt kursēs pēc brīvdienu sāraksta. Visas Jāņu nakts garumā aptuveni reizi pusstundā tiks organizēti papildu reisi sabiedriskajam transportam, apkalpojot lielāko daļu pilsētas mikrorajonu un nodrošinot pasažieru nokļūšanu uz un no pilsētas organizētajiem svētku pasākumiem. Informācija par papildu reisiem un maršrutiem būs izvietota pieturvietās pilsētas centrā. Sabiedriskais transports būs bez maksas. Jāņem vērā, ka bezmaksas brauciens gan neatiecas uz mini. Busu maršrutu izmantošanu. Tāpat abās svētku dienās Rīgas pašvaldības maksas auto stāvvietas varēs izmantot bez maksas, izņemot pazemes stāvvietu Krišāņu Valdemāra ielā 5A pie kongresu nama.